Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Keling, bugun sizlar bilan biznesga oid mavzuda suhbat olib boraylik. Hozirgi kunda biznes so'zi juda mashhur so'zlardan biri desak ham bo'ladi. Kimdandir nima ish qilyapsan deb so'rasangiz, biznes bilan shug'ullanyapman degan oddiygina javobni eshitasiz. Men bir tanishimdan biznes nima deb so'raganimda, mamlakatlar aro bo'ladigan savdo-sotiqni biznes deb tushunishni aytgan edi. O'ylashimizcha, ko'chada oddiygina pista sotish ham biznes bo'lishi mumkin. Chunki pista sotuvchi do'stimiz bozorga borib, yaxshi pista tanlab olishga harakat qiladi. Ikkinchidan, pistani axlatlardan tozalab, o'zining usuli bo'yicha qovurib, odamlarga sotishga harakat qiladi. Yana bir narsa, kimdir esa katta bozordan kiyim-kechak yoki oziq-ovqat sotib olib, boshqa joyda ustiga narx qo'yib sotishga urinadi. Bu ham qaysidir ma'noda biznes bo'lishi mumkin. Biznesda halollik deganda nafaqat xaridorlarni aldamaslik, qolaversa, davlatga ham o'z vaqtida kerakli soliqlarni to'lab borish tushuniladi. Kimdir xaridorlarga nisbatan halol bo'lishi mumkin, lekin davlatga soliq to'lamasdan ishlab topgan mablag'ini yashirish ham mumkin. Keling, muqaddas kitobga murojaat qilaylik. Yoqub maktubining 2-bobi 10-chi oyatida shunday yozilgan: Kimki ilohiy qonunning hamma moddalariga rioya qilsa-yu, faqat bir narsada gunoh qilsa, u butunlay gunohkor bo'lib qoladi. Hurmatli tinglovchilar, biz har birimiz nafaqat biznes ishlarimizda, qolaversa, kundalik hayotimizda halol bo'lishga harakat qilmog'imiz lozim. Dono xalqimizda bir maqol bor: boshingga qilich kelsa ham to'g'ri gapir deyishadi. Bu gap har jihatdan to'g'ri aytilgan. Shu paytgacha hech kim yolg'on ishlatish bilan obro' orttirmagan. Aksincha, halollik va rostgo'ylik orqali hammaga tanilish osonroqdir. Bu narsa esa ayniqsa biznes sohasida juda muhim deb o'ylaymiz. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, hozir ko'pchilik go'sht sotib olish uchun supermarketlarga murojaat qiladi. Sabab qachonlardir qassoblar tomonidan aldangan kishilar boshqa ularning oldiga bormaslikka harakat qilishadi. Keling, bir misol keltiraylik. Bir do'stim yaqinda aynan shu masalaga oid bir misolni aytib berdi. Ular yashab turgan rayonda faqatgina ikkita joyda go'sht sotadigan qassoblar bo'lgan. Shuning uchun xaridorlar doimo shu yerdan go'sht sotib olishar ekan. Xaridorlarning ko'pligidan foydalangan qassoblar esa istaganicha ularni aldashga harakat qilishgan. Natijada ko'pchilik xaridorlar norozi bo'lib, mahsulot sotib olishar ekan. Oradan vaqtlar o'tib, aynan shu rayonda ikkita katta, faqat go'sht mahsulotlari bilan savdo qiladigan do'kon ochilgan. U yerdan istagan go'sht mahsulotini sotib olish mumkin. Uning ustiga raqobat kuchli bo'lgani uchun xaridorlarni ko'paytirish maqsadida hech biri xaridorlarni aldamaslikka harakat qilishadi. Buning natijasida yuqorida aytib o'tgan qassoblarimiz o'z xaridorlarini to'liq yo'qotishdi va qushxona, ya'ni o'z do'konlarini yopishga majbur bo'lishdi. Hurmatli tinglovchilar, agar har bir kishi o'zidagi bo'lgan yomon ishlarni o'z vaqtida to'xtatmasa, Xudovand barchasiga chek qo'yishi aniq. Xayr, salomat bo'ling.